Okay, so I'd like to talk a little bit about baptism. Jesus died and resurrected. He had our nature. He had all our temptations. And the difference is that he never sinned. So all our sadness, all the injustice, all the terribly complicated situations that we have, he knows. Because he was like us. And therefore, by baptism, we unite ourselves with him. So that his death and resurrection becomes our death and resurrection. Now we're all going to die. And we have to be realists, realistically accept that. But the difference is that for us, if we are in Christ, we will be resurrected. And we will live forever in God's kingdom on the earth. But Jesus is coming back to establish God's kingdom here on the earth.
Исус ќе се врати пак за да го направи рајот на земјата.
And that is our hope.
И тоа е нашата надеж.
So we have perspective to our lives.
Затоа ние имаме перспектива кон нашите животи.
Because if we only had 70 years to live, maybe less.
Што ако имаме 70 години да живееме најмалку, пример.
That is very tragic.
Тоа е трагично.
Тоа е трагично.
But this life is very, very short. And God is working very intensively to prepare us for the future. And so, when we go into the water, this is like death with Jesus. When we come out of the water, that's like resurrection.
Ако го одиме во водата е смрт со Исус, ако го излегуваме како воскреснување.
And the symbolism of water speaks of washing, of cleansing, of making us clean.
Символиката на водата е тоа што направи чисти.
When Peter preached the gospel, people said, "What shall we do?"
Кога Петар проповедал рекол што да правиме. Што треба да направиме.
People said, "What must we do?" Peter said, "Repent and be baptized for the forgiveness of your sins."
И луѓето прашале што треба да направиме. Петар одговорил дека треба да бидеме крстени за
So through baptism all our sins are forgiven.
Со крстувањето сите наши гревови се простени.
Now we know that there's much injustice in the world.
Не знаеме дека правдата во светот.
Неправда.
Дека има неправда во светот.
But we mustn't forget that we ourselves sin.
Не смеме да заборавиме дека самите сме грешници.
Well, actually, our biggest problem is that we sin.
Нашиот најголем проблем е тоа што сме грешници.
And so, if we can really believe that we are forgiven of all our sin,
ако можеме да веруваме дека бидеме ослободени од сите гревови,
this is the good news.
Ова се добрите вести.
Because then we have a good conscience, surfaced.
Затоа што тогаш ќе имаме чиста словест.
Doesn't mean that we're perfect.
А не значи дека сме совршени.
But it means that we can look at the sky, lift up our eyes and pray to God, knowing that I am right with God because of Jesus.
Но значи дека можеме да гледаме во небото и да кажеме дека сме со Исус, дека веруваме во него.
The great struggle, the great борба, the great struggle that we have is against ourselves, actually.
Најголемата борба е против нас самите.
And the word Satan in the Bible means an adversary.
Зборот Сатана во Библијата значи противник.
And that means that the big enemy, the big противник is actually our own temptations, our own mind.
Тоа значи дека најголемиот противник сме самите ние и нашите искушенија.
And with God's help we can win, we can have victory.
И со Божја воља ние можеме да победиме и да имаме победа.
So we can only really meaningfully do the baptism when we're adults.
Не можеме да направиме крстување кога сме возрасни.
Maybe our parents sprinkled us when we were little.
Нашите родители на крстиле кога сме биле мали.
And they did that because they meant the best for us.
Тие го направиле тоа што го мислеле најдоброто за нас.
But we are now adults.
Но ние сега сме возрасни.
With all our sin.
Со сите наши гревови.
With all our need.
И со сите наши потреби.
And that's why, as adults, we have to consciously be baptized.
И затоа како возрасни треба свесно да бидеме крстени.
So I'd like to pray to God.
Сакам да се помолам на Господ.
Dear God in heaven.
Драги Боже на небото.
In the name of Jesus.
Во името на Исус.
We ask you to bless each of us.
Бараме да не благословиш себе посебно.
Драган, Теодора, Теодранка, Александра, Кристиан and myself.
Драган, Теодора, Теодранка, Александра, Кристиан и самиот танк.
Please give us complete forgiveness of all our sins.
Те молам, прости ни ги сите гревови.
Please give us your blessing in every part of our lives.
Молам да ни го благослови во секој дел од нашиот живот.
Please may Jesus return to the earth very soon.
Да молам направи Исус да се врати на земјата.
Because we are tired of living in this world.
Затоа што ние смачено да живееме во овој свет.
We are tired of our own flesh, our own weakness.
Изморени сме од нашата слабост.
And we pray that Jesus will soon come and change us and change the world.
Е, се молиме дека Исус еден ден ќе дојде и ќе го смени цел свет.
And we think especially of Brother Christian.
Мислиме специјално на братот Христијан.
We ask that you will bless him psychologically, spiritually, physically, in every way.
Бараме да го благослови на секој начин, психолошки, здравствено.
And we pray that you will help us to help him.
Се молиме за да ни помогнеш нас, за да можеме да му помогнеме него.
Please give us wisdom.
Те молам, дај ни мудрост.
Bless this house.
Благослови оваа куќа.
This family.
Оваа фамилија.
And please may we all live together forever in your kingdom.
И те молам, направи сите да живееме заедно во твоето царство.
In Jesus' name.
Во името на Исус.
Amen.
Amen.
So you are here as a family, right? And the great thing about seriously being with Jesus is that we will live together forever.
Така како фамилија треба да знаеме дека еден ден ќе живееме сите во тоа царство.
Otherwise we have happy family just for this life.
Дека имаме многу малку време за да имаме среќна фамилија.
One by one, we all die.
Еден по еден сите ќе умреме.
But we have the hope to live forever in God's kingdom.
Ама треба се надеваме дека секогаш ќе живееме во царството на Господ.
Слава Богу.
Слава некоја на Бог.
Okay.
Thank you. That's all.